ራብዓይ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢወደግ ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ጉባኤን ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ንክኾና መሪፁ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ
ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበረ ሚኒስትሪ ሰላም ወይዘሮ ምፍርያት ካሚል ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ ዝበልኦ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጥታት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሉ ኣበርክቶ ነይርወን ኢለን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ተስፋን ስግኣትን ኣላ ዝበላ ወይዘሮ ምፍርያት ከም ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ደቂ ኣንስትዮ ግደአን ከበርክታ ይግባ ኢለን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዘሎ ንሕንሕ ህዝቢ ይጎድእ ምህላው እየን ገሊፀን።
እንደ ሀገር እኛ ኢትዮጵያውያንም ሆን በድርጅታችን ውስጥ የምንገኝ አመራርና አባላት አንዳችን የቆምነው በአንዳችን በተከፈለ የህይወት የአካል
ከም ሀገር ንሕና ኢትዮጵያውያን ንኹን ኣብ ውሽጢ ውድብ ንርከብ ኣመራርሓን ኣባላትን ገሌና ጠጠው ዝበልና ብናይ ገሌና ናይ ህይወት መስዋዕትነትን ኣካል ምጉዳልን እዩ። ኣብ ውሽጠይ ንስኹም ኣለኹም፣ ኣብ ውሽጢኹም ድማ ኣነ ኣለኹም። ንምንታይ ደኣ ንንባዓልና ብትዕቢትን ንዕቀትን ንረአ ገሌና ናይ ካሊእ ምጥፋእን ምንብርካኽን ምድና ንክሳድን እናደለና ንምንታይ ኢና ዝደሊና? ሓዞ በሎ ቁረፆ ፈልፆ ዝብል ድምፂ ንምስማዕ እውን ከመይ ጌርና ክኢልና እዮም? ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥራዊ ባህሪና ንሰላም ጥራሕ ዝቀረበ እዩ። ካልኣይ ኣማራፂ ዝበሃል እውን ንምትእ ንጋድ ንክእልን እየን ዝበላ ህዝቢ ከም ህዝቢ ነንባዕሉ ፅላኣት የብሉን ዝበላ ወይዘሮ ምፈርያት ህዝቢ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ኣጀንዳ የብሉን ኢለን ነባእሶ ንሕና ኣመራርሓ ኢና ነቲ ህዝቢ ድማ ንግደፎ ኢለን ናይ ክብሪ ጋሻ እቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ደቂ ኣንስትዮ ንነፃነትን ዲሞክራሲን ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ናይ ባዕለን ግደ በርኪተን እየን ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን እውን ልዑል ኣስተዋፅኦ የበርክታ ኣለዋ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ንዝተመዝገቡ ለውጥታት ናይ ሓባር ንዝተፈፀሙ ስሕተታት ግና ናይ ህወሓትን ተወለድቲ ትግራይን ጥራሕ ተገይሩ ይግለፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ኣካይዳ ድማ ኣብ ክንደይ ተኸባቢርካ ሓቢርካ ምንባር ተቀያይምካን ተፃሊእኻን ንምብትታን ዘቀላጥፍ እዩ ብምባል ተዛሪቦም ሰላምን ምርጋዕን ንምስፋን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ፀዓርን ከጠናክራ ድማ ፀዊዖም
ብዙ ችግሮች ተሸክማችሁ በሀገራችን እየታይ ያሉ አደጋዎች ለመቀነስና ለማስወገድ የበኩላቸው ትግል ስታካሂደው
ብዙሓት ፀገማት ተሸኪምክን ኣብ ሃገርና ይረአ ዘሎ ሓደጋታት ንምውጋድን ንምንካይን ናይ ባዕልኽን ግደ እናበርከትክን ፀኒሕኽን ይኽን ሕዚ እውን ሃገርና ካብ ስግኣት ኣብዘይ ወፃትሉ ግዜ ብምህላው ብትዕግስትን ብምኽንያታውነትን ምቅላስኽን ቀፅላ ብምስኣን ሰላም እትጉድኣ ልዕሊ ኩሉ ንስኻትኽን ይኽን ብምዃኑ እውን ልዕሊ ኩሉ ንሰላም ልዑል ቃልስን መስዋዕትን ክትፍፅማ ትፅቢት ይግበረልክን እዮም ኢሎም ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተወከላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ነይረን እየን። ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበራ ወይዘሮ ምፍርያት ካሚል ግዘ ስርሐን ብምዛሙ ሓዳሽ ኣዶ መንበር ድማ ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ካብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ደሂደን ኣዶ መንበር፣ ወይዘሮ መስከረም ኣበበ ድማ ካብ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ምክትል ኣዶ መንበር ብምዃን ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንምስፋን ሰላም ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንሓድነት ሃገርን ምቅራብ ህዝብታትን ከም ዝሰርሓ የን ተዛሪበን።
አሁን ያለንበት ወቅት ድርጅታችን ትልልቅ እርምጃዎችን ወስዶ ሀገርን ወደ ተሻለ
ዘለናሉ እዋን ውድብና ዓበይቲ ስጉምትታት ወሲዱ ሀገርን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስጋር ብልፅግና ህዝብታት ንምርጋፅን ዓብይ ቃልሲ የካይደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብምዃኑ እዩ። ነዚ ንምሕጋዝ ድማ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣድላይ ምዃኑ ኣብ ዘተና ኣረጋጊፅና ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ተወዲብና መስመርን ኣንፈትን ውድብና ተኸቲልና ንገብሮ ቃልሲ እዩ እቲ ቀንዲ። በዚ ድማ ኩላትክን በዚ ዘተናሉ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ክተቃልሳ ይግባእ እየን ዝበላ ኣብቲ ጉባኤ ሃገር ካብ ሓደጋ ንምድሓን ታሪካዊ ልእኽቶን ሓላፍነትን ብዝብል ዝቀረበ ፅሑፍ ዘተ ተኻይድሉ እዩ። እቲ ኣብ ከተማ መቐለ እናተካየደ ዝቐነየ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢህወደግ ዝተወደበ ተሳትፎን ጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንኩለ መዳዊ ሃገራዊ ብልፅግና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተካየደ ኮይኑ ትማለቲ ጉባኤ በዓል ሸውዓተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ቀፃሊ ጉባኤ እቲ ሊግ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ከሰናዶኦ ተወሲኑ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።